Verið velkominn í tvöfaldvaf. Ég Valþór.
Ég heiti Viðar.
Og við erum mennir á bakveita podcast sem aðalega
Sko, þetta podcast, margir spyrir sig, hvað er þetta podcast? Þetta podcast ekki neitt.
Nei, það við ákveðum bara að hugsa lengi að vera með podcast því við elskum að tala, við tölum rosalega mikið og rosalega hátt líka og hérna og svo eru að hvað að tala en okkur datt ekki neitt við hann ákveðum að gera bara podcast ekki neitt
Já, ég held að það sko bara samræðina sem myndast á milli mín og þín þar eru oft bara allavega mér finnst skemmtilegar þannig að ég sé enga ástæði fyrir að vera með eitthvað sérstætt umræðefni heldur bara að ræða allt og ekki neitt
Já, ég alveg sammála því að svo kannski þá komin að þátt nr. 20 eitthvað þá þarf mér að allt í að vera þetta podcast árið eitthvað rosa svona topic allar þáttin en þess að stærri núna þá bara tölum við eitthvað bara það sem okkur dettir í hug Já, þetta bara svolítið svolítið podcast og ef hún ennir ekki að hlusta á þetta slökktu það bara núna og fara að hlusta á það hvernig
Nei, ég ætla að segja, geða okkur séns hlusta
Já, það kannski betra svo, hver veit nema það verður skemmtilegt podcast sem þú hlusta á má ég aldrei
Ég var það, en kannski verða það ágætt
Já, en hérna Vandur örbyggjófn
Nú, af hverju?
Nei, ég bara pæla, ég fór í hérna Góða hérinu daginn, ég var í klippingu Reykjavík og fór og hérna Og þetta mætti ég rétt fyrir 12 ég held að þetta að opna 11 en ég gleyma að opna 12 Þannig að ég þarf að býða rauðinni fyrir það
Í klippingunni það var?
Nei, góða hérinum Það er rauð nánast bara svona nánast fram með aktu takti Ef ég ríki aðeins okay. Og ég bara verið eitthvað í síman að hlusta á eitthvað podcast eða tónlist eða eitthvað og hérna svo kemur inn og þá það hlaup allir inn í eins og það sé eitthvað rosalegur hlutur að inni en ég bara fer inn og svo sé það eru mjöndar örbyggjöfn og sé hann örbyggjöfn, 1500 kall og svo sé hann allir brotin og ég eitthvað að skoða hann en á meðan, en ég að skoða örbyggjöfnin þá fyrir var svona mörglega 4-5 manneskur svona lyfta löppunum svona yfir mig svona, þau eru að klifra yfir mig því þau eru svo spennt að fara eitthvað og ég að pæla bara, þannig ég lítið hliður að sé hvað þetta, hvað að fara það þetta fólk bara að fara svo, sko að geisladiska eða þú veist, einhverja vínjörplötur og svo þú veist, oft þetta bara fólk að ná í einhverja alls konar plastkassa og einhverja skrauthillur og eitthvað þú veist, og ég bara, þú veist, fólk í alrunni bara hlaupa yfir annað fólk til þess að komast að svona hlutum
Veistu hvað ég sé fyrir mér? Ég sé fyrir mér svona gæja sem stendur í röðinni og hann svona að horfa inn gluggan áður að opnar bara hvað til
já.
Herðu, nöy D-diskarnir strákarnir frá 2003 já, og þá þetta... hann bara á glugganum og svo hleypar hann alltaf inn og þegar hann alltaf fyrstur að ná honum og svo sér hann einhvern gæja og hann að fara að taka diskin Hei, ég ætla að taka hann að disk
já, en sko ég held aðlega ástæðan að hverju þér þegar fólk getur ekki sé hvað Ég held að sé ekki postað á neti, þetta fólk sem ekki annað hlustar alltaf á geisladiska eða eitthvað sem ekki með Spotify eða eitthvað, það hlýtur að vera, þá það að fara, menn eru alveg að skoða bara alla diskar og sumir enda með ekki neitt og sumir enda alveg með 10 diska eða eitthvað, svo er fólk bara berðið sem eldursáld, þetta alveg, þú veist, ég ekki, mér finnst alveg gaman að sjá þetta út af því að veist, ég ekki að fara í þeim tilgangi að ná í eitthvað hlut, veist, ég bara farað inn til að skoða því að Svona ofta slappa maður út með eitthvað sem að hefur ekki neitt að gera við sko.
Nei.
Við bara einhverja hluti sem að þið fannst þeir ógeðslega fyndnir eða flottir og svo enda inn í skáp og þú finnur það eftir svona 5 ára Já, alveg rétt, ég kætti þetta í góða hirðinum.
Og svo ferðu aftur með þetta í góða hirðinum.
Já, þú veist, líkum við bara að ég gefið aftur í góða hirðin. Sko, það er alveg merkilegt sko.
Ég veit ekki, mér veist alltaf gaman að fara bara til dæmis í góða hirðirinn eða kolaporti eða eitthvað svona dót. En sem maður kannski geta endilega að kaupa nýtt það er samt alltaf gaman að skoða
Já, það alveg það sko En vandamál með kólaportið ég fór á laugardaginn og ég held ég að vera inni þær í 10 mínútur út af því að kólaportið búið að minka svona 1/3 og einhvern veginn svona finnst mér sko, að þetta bestu básin þeir vera á hornir, svona nammi básin ég veit ekki hvað hann var, ég nefndi ekki að leita honum
Sko, þetta er líka orðið bara svona eins og okkur hérna, svona mathöll
bara sömu básanir bara allar helgar og þú veist, ef það alltaf bara einu sem séu sömu hlutnir til sölu út af því að það selst þetta neitt, þú veist, sömu básar eru bara með, þú veist, bara eins og einhver hafi farið í fataskápana og alla skápa heima hjá öllum fjölskyldumælumum veist, bara frá einhverju sko batteríum upp í sko, úlpu og sérta.
Mér finnst sumir, bara eins og það hafi ekki einu sinni farið á fjölskyldumelunum, hafi bara farið í hverfu og rænt
einhverju. Já, sko. Bara farið í ruslagammin eða þú er að henda einhverju og
þú bara
að vera að selja allan fjandanana sem að þú veist, og maður bara þú veist, akkur að ég fara að borga 1000 kall fyrir hennar hlut sem ég myndi ekki tíma að borga 100 kall fyrir því að þetta bara eitthvað drast.
Já, maður að sjá okkur að PSP-tölu og eitthvað gamalt Casio-úr og eitthvað harðan disk í tölvu og maður bara eitthvað, hvað er
þessi gæð? Er þetta notar harðið, sko, þetta lítið notar, hann var í gömlu tölunni minni og hann fæst á 3 og 5.
Já.
Maður er bara svona, nei, veist það, ég bara veit ekkert hvað er inn á þessum hörðu, sko, ég nenni ekki einu svona pæliði, sko.
Nei.
Þannig ég bara endaði á að fara bara og borga 154 krónur í alla bílastafusinu því ég var svo stutt, sko, mér fannst þetta bara, og eiginlega bara ég nenni ekkert aftur því að það er ekkert, þetta var alltaf maður gætt fari og það var alltaf svona nýtt hver einustu helgi í þessu básum, en ég núna
það var líka bara tróða fólki og bara fjöra fara.
Já, hann, sko. Þetta er bólabankin sem selur einhver á mjög ljóta bóli gleru, nýfa og hérna, kveikjara og svo poppit og eitthvað svona, já, eitthvað svona TikTok dót og svo
já.
Er það bækur, svona gamla bækur, gamli hlutir sem eru samt svona að neðast, hann er ekki nokkað standil í kaupan eða símahölstur og svo meira hnífum og kveikjurum og eitthvað svona og, veist, og svo okkur bara eldgömmul vel notuð föt og vel notaði hlutir, veist, þetta er bara
þú ert sko því ég horfi hérna að þið þá hugsa ég Valþór er gæði sem verið hermannahotnið í kóluportinu.
Ég ætla einmitt að einmitt að hugsa, sko, veist, þetta hermannahotnið er búin að vera þannig að ég veit ekki hvenar
ég hef aldrei séð neitt kaupa sé,
veist, það eru hlutur anninni, einhverju er alveg herri maður prúfa hann hatt eða maður prúfa þetta og einhvern veginn endar alltaf þannig að veist, herri, takk hérlega fyrir og þú kaupir ekki neitt ég, veist, þetta er svona einhver hermannastíu eða hermannahattur frá Veist, einhverju þjóðurum hérna í seinni heimsbyggðinni
hvað hefur ykkur að gera við þetta?
Veist, ég hugsaði bara af hverju keypti aðilinn sem er að selja þetta, hann hefur keyptið einhverstaðar á netinu þetta er að fara að mók seljast í kólabóttinu en í rauninni er alltaf jafn mikið að hlutum við ekki bara fleiri hlutum til sölu því að það er alltaf bætt í en aldrei selt sko.
Það gæti samt líka verið það er alveg fullt af fólki sem maður veit ekkit sem bara fílar svona dót sko já, kannski er bara booming sko. Business hann hjá þessum gæða
já,
sko.
Maður, þetta er bara maður ímyndið sér kannski
já,
að selst það mikið er alltaf að fylla á er alltaf að selja þannig alltaf að fylla á stífvilinu eða hattana eða jakkana eða eitthvað sko.
Þetta er ekki sami lager síðan 2003
nei, þetta er eina sem ég kipti í kólabortinu er símahölstur
já, ég reyndi að kipta líka
einhverja vínirplötu þegar ég átti plötuspilara þú veist, þá fann ég bara hvað það með vantaði eitthvað svona smáttur þú veist, þá vínirplötu kostalega veist, 8 á skall 9 hana, þannig gæti fengið nokkrar á kannski 8 á skall gæti fengið bara, þú veist, 10-12 stykki eitthvað, já, þú veist, þetta er náttúrulega rosalega flott vínirplötu eru rosalega flott, þetta er eiginlega meira skraut heldur en
já,
til að hlusta sko. Nú hillinni sko
hérna, við erum alltaf mikið í hérna, kaup og selja eitthvað drasl
já,
og bland.is líka, við erum sterkir þar mér langaði að koma inn á hérna, smá reksi í tóku að ennum daginn
já
þannig að það er spurning hún maður stætti því
já, kóndum með það þetta er mest penandi hlutu sem ég veit ég var alltaf vinnandi og Já. Það var að vera að ringi mig og senda með SMS um einhver hluti sem ég kannaðist bara ekki við.
Já, sko, málið er það að ég fór á bland.is og bjóti nýjan aðgang, sko, ég vil ekki láta tengið þetta neitt við mig.
U13 eða eitthvað.
Já, já, það er við, já, það er passar. Og allavega þannig að ég fór og hérna senda á fullta fólki sem var að selja kannski kaffekönnu, brjóstarhaldara, bara name it, gamla Nokia svona takkasíma og ég sendi góðan dag, ég hef áhuga vinsalegast hringið og setti símanúmer hans Valþórs
Svo fæ ég að símtala það hvort að ég sé, hafi ekki verið að senda og hafi áhuga að kaupa kaffikönn og ég bara með, veist að ég því mér, ég kannast ekki við það og
það
líka
lítur
ekki við að djóki er og maður var enda mjög almenn við eitthvað svona eldri kall og hann alveg, já, það gerast nú mér stöðgætti bara að þetta hefur verið eitthvað vitlust númer og ég bara, já, því miður, bara fyrir gjöðu og já, ég hef ekkert mála yfir og góðan takk og allt í lagi, ég pældi þess ekkert mér í svo fæ ég bara SMS eða hefur þú áhuga að kaupa brjóstarhaldara og ég bara, þú veist, hvað er í gangi? Þú veist, ég skildi ekki neitt og
sko, mér slíka bara þessi manneskja, þú veist, örugglega fín manneskja en samt, finnst þér ekki spes? Þú ert að selja eitthvað á netinu brústarhaldara, whatever, eða bíl eða hvað sem er
Já.
Þú sendir bara, sæll hefur það hvað að brústarhaldara
Jú, þetta var svolítið
svona Af hverju segir ekki bara sæll Við ætla að senda á því hérna bland Hefur það áhuga
Fyrst,
Þetta eins og var að selja nærbuxur og myndi bara senda blind eitthvað SMS Sæll, hefur þú áhuga á nærbuxum bara,
Já, það, mér ást þetta mjög sérstætt En það var svolítið að fyndi því að Svo fekk ég aftur sendt með einhverja aðra kaffikunna Þá segi, sendi ég bara SMS Hefur nei, þetta hefur öll líklega störi maður minn endilega hringdi en ég að vinna og gaf símanum við þér en hann
Já, fekk símtal
hann fekk símtal án þess að búast við því hvort að hann var ekki að kaupa
sko, ég var hefði á tengdafóldri mínum
Já.
Í mat, svo hringi símin og ég bara hver þetta? Ég fer upp og hérna svari síman, halló Já, góðan dag Já, sæll Herðu, kona þeim bara með að hringja bara, að kona mín, já ok hvað, björð bara Viktoría var eitthvað, kaup eitthvað og svo svaraði ég, eða það veistu ég bara, já ok já ég hérna ég með kaffi kunnu, og það vissi ég strax bara, nei, hann að hefna syngja einn sko og þetta var svo næs gæi og ég ætlaði líka aldrei að losna við hann og símónum
Já, það er eitthvað framdamalið sko
Já, ég var eitthvað, oh shit maður þetta var svo ógeðslega óþægilegt símtal, ef ég segi alveg svo er
Já.
En ég var, þú veist hann var eitthvað að segja með mig hvað hérna er hérna vantar þig kaffi könnu og hvað ertu að fara að gera við könnuna og ég bara, herru, ég því miður þetta er eitthvað vitlaust og hann bast afsökunar að því ég sem startaði þessu já, ekkert mál og svo því var að kveði hann þá, herðu, bara afsækið þetta vinur og eigðu góðan dag og ég, já, takk fyrir það herðu, það er líka að koma helgi þannig að eigðu góða helgi
já,
takk fyrir það líka
Þetta er samt að fyndi, sko, við tölum við erum alltaf að selja og kaupa bland en svo er það sem ég fyndna við, sko, maður selur alls konar hluti maður er langar nýja sófa, maður selur sófa og svo er alls konar hluti alveg, veist, ég þannig ef að hluturinn kostar kannski 5 múskall eða meira, þá hugsa ég, já, ég get alveg sett hann á bland og fengi 5 múskall fyrir hann, ég meina 5 múskall í 5 múskall en þess bara svona losa maður við hann og fólk er ofta pæla hvað, er þetta lið fátækt eða fyrst þið bara verið að selja allt og maður bara svona, þú veist, hei ertu bara afbrýðu samar að ég ná að selja þessu hluti, þetta ég nenni að standi því að þú ert búin að vera með eitthvað hlut á sölu kannski bíliðin á sölu í marga mánu og þú vilt ennþá fá meira fyrir en heldur þú kiftir hann ánánast en á meðan að ég bara sita hlutin inn og bara ódýrt og bara þeir eru farnir eftir viku
Já, viku, stundu bara samdags
Já, bara stundu samdags og eins og þegar maður að kaupa hluti mér erst ekkit meira næs en að kaupa eitthvað hlut á svona miklu minna verðin, ég veit að manneska sem er að selja hann vildi láta ná, bara svona í rauninni,
þegar
ég er að kaupa bland það ég gæði sem ég hata í rauninni, þú veist, þegar ég er að selja eitthvað er ég svona, geði bara betra tilbúið en ég er svona, þú veist, eitthvað þetta er sölu á 35 ég alveg, að herri, ég ætla að bjóða hérna 20, þannig að þetta er alveg 15 skrónum undir verði en því þá er ég að vonast til, sko, út af því að
Þú bara lowballa
Já, þess að þetta var alltaf bara, er alltaf bara hann sá hún sem gefur út fyrsta verði, tapar alltaf Þannig ég hugsa okkur, ég geri bara það látt út, ég veit að er ekki að samþykja og þá sendir hann með móttilboð á einhverju og það veit ég, ok, hann sendir með móttilboð á hérna 30 og þá hugsa, ok, þá er ég bara að fara að ná að svona koma rétt inn á milli 20 og 30 bara svona kannski 25-6 og þá er ég bara að fá hlutin þegar hann sagði mér, ég tilbúin að taka 30 og þá er hann tilbúin að lækka sér smólinga og þú veist, þetta og mér finnst svona miklu skemmtilega eiga hluti þegar ég veit heru, veist, ég fekk þennan hlut og þennan hlut fyrir verðið á þessum eina hlut ef ég kefti hann í hann sem mér finnst bara geggja sko, alveg þannig sko.
Ég alveg sammálaður það sko. Ég reyna að kaupa allt nota sko.
Jú, ég reyna bara að kaupa svona megni af dótinu
líka þess að nærbúsur út í þú veist, það er ekki nema tvö gata
ég myndi aldrei kaupa nærföt
ekki brjóstaðaldra
rúmföt, lök eitthvað svona þannig það er bara neittak sko.
Veistu hver ég lauga bróður mínum um daginn litli bróður mínum kom að gista og ég kefti eitthvað rúm að þú veist ég kefti svona og þegar við þurftum hvort er að fá rúm og ég vissi að hann var að fara að gista í aukaherbyggitt þannig að ég kefti rúm og svo þegar hann var að fara að sofa og þá sagði ég hvernig líst þér á rúmi í herbygginu já, minnst það bara flott sko. Já, það ekki. Við fengum alveg á spot prís Já, ok Já, það er nefnilega málið að það var kona, gömul kona sem átti rúmið og hún hérna, hún dó þannig að hérna, nei, og hún dó í rúmmunu þannig að við fenguð á bara mjög góðu verði
ha?
Og hann bara keypti þetta var hann smeykur að fara svo
Þetta nú illa gert aðeins sko. Ég skil vel að hann að veri bara ég mæ bara svo sofanum
Og ég ekki, já, já, þú veist það breyti mikið miklu málum þegar ég sef aldrei þarna
Nei, nákvæmlega Þetta er bara illa gert sko.
Og ég veit að ég hef eitthvað síki í að vera eitthvað að stríða fólki sko. Ég hef svo gaman aðeins sko. Sérstaklega einhverju segi þekki vel
Já, sko, ég enda með tókslega fyndi, vorum að tala með daginn að hérna, sko, út að við erum báði með góða bumbu og ef þú þarft að grenna þá þarf ekki hlusta okkur, við erum ekki minnir og við erum með ráðið og vilt fita þá getur þau heyrt í okkur en
Já, við erum náttúrulega báði búta þér, sko
Já, en það er sko að hérna, þegar menn eru með bumbu og að girða sig
Var þetta menn að girða í buksu,
Já, þau, að hérna ég teilt að minnst ekki eitt mann, ég er áfæra að nefna nafni hérna, sko, en ef hann hlustar þá veit hann alveg að segja að tala hann
sko, við þekkjum öll einhvern sem gerði bumbu í buksur, sko
og ég hef oft gert grína þessu við þennan mann og hann, ef hann var að hlusta núna þá myndi hann alveg vita að ég var að tala hann því að, þú veist, hann með svipað bumbu ég en ég bara þannig, þú veist hérna ég, það mitt í strengur á buksunum og þá setur þú mitt í strengin á buksunum á mittið og beltið yfir það, þú veist þannig sem er þá fyrir undir bumbun og bumban fyrir þá frekar yfir þetta en menn eru sumir, kaupa buxur ég veit ekki alveg hvernig þið komast að þið eru gana að kaupa buxur í just, mikið stærra í mittið sko og seta yfir bumbuna því að bumbalega og þá er þessum sé ótrúlega búkstuttur og með geggja langa lappir og maður er bara svona að byrja hvað er frétta?
Hlutföllin passa líka þú, sko, þú horfir á mannin beint
Já.
Þá bara, ha, þú veist, það er reglega það sem þú hugsa Þau horfa á sig í speglinum, þau sjá bara beint framan og segja bara, ok, þetta klassiska look, buxur hérna, þú veist, alveg flössa framan, svo snýrðu þeir við, þá eru lappina svona svo þríhyrningur, svona öfugur.
Og líka þú veist,
svona svo horfum við, svona...
já, svo horfum við að framan á buxurnar og maður séður alveg svona, já, þú veist, það er henni tekur meira eftir bumbunni, heldur við hefði gerð, hefur við bara verið með buxurnar þeim staðs að þeir eiga að vera.
Já, já.
Fólk hefur verið að þræta, ég veist, einhvern veginn nefnt þetta, fólk hefur farið að þræta, en ég bara, buxurnar eiga ekki vera á naflanum þess að ég menn að segja, með þú ert ekki með bumbu þá setur þú ekki buxurnar á naflanar þá eru það bara á mittinu þetta bara alveg sami hluturinn þess að ég skýrulega sumir eru þannig það feitir að þeir þurfa að setja buxurnar yfir, en come on veist, þetta er svona, þetta er eiginlega vesturt í gallabuxum sko, og nota belti þetta er alveg bara svona aðra almáttu, sko veist, þetta er svona hlutfutin er bara rauninni svolítið eins og þú sért einhver hobbiti eins og í hobbitamindunum sko, þú veist, lappinnarnar er geggja langar en búkurinn er geggja stuttur út af því að þú en þú ákast bara minkan sjálfur
Já.
Þú veist, þetta er svona að maður bara af hverju
Þetta er, ég verð að segja, þetta er mjög spes sko.
Já, en svo er til dæmis, sko, við erum með tvær mismunandi típur á bumbum með það, ég veit með að ég sem er rosalega fallega bumbu, sko, mín er svona hörðin, ég er rosalega oft hýrta þetta er hættulegasta fitan Þetta er eitthvað svona, en allt er lægð með það veist, ég meina, hún kannski
fer
eitt daginn, en sko ef þú horfir aftan á mig, þá sérði ekki endilega ég sé með svona stóra bumbu
svo
snýjum við, við og þá kemur þóttnið, sko, þannig að ef ég í jakkafötum þá kannski lítið brútið svo ef svo ég sé ekki með bumbu eða litla bumbu en svona, svo eru aðri, sko, sem að sér alveg á, þessi fær alltaf hliðina ég fæ bara allt framan á
Ég get ekki sagt að ég fó alltaf hliðina
Nei,
ég
með það dreifist sko. Þér já, mér, það er bara svo ákæri það fyrir allt á bumbuna, það fyrir ekkit já, smá á undirhuguna, það fyrir ekkit í hendunar ekkit í lappinar og svo er einu eftir að maður hætti að fara í ræktinu þá hefur rassið mér minka helviti mikið og ég er alveg mest svektur yfir því sko, því ég elska hvað ég á með stóra rass Man leiði eitthvað vel sko þegar maður kíkti í speilin og sá eitthvað risa rassa kallinum sko.
Þannig að þú varst einn af þessu gæðum sem var alltaf þú fórst í svona þrönga buxur og svona tókst myndaðir og svo svona var svona flottur rass og svo fór myndaðilin upp og þá var þetta kall
Já, þetta er sem þess að sko, ég veit sem ekki hvað ég satt í þinn ég veit það eins og ég svona hvað heitir á Orblú hérna svona hérna nei, gammosi, nei, hérna bara svona sokkabuxur að það er talan, sko, það eru oftast menn í auðlýsingunum sem er bara búið að raka lappirnar og snyrta tásunar því að það talaði að menn séu með fallegri leggi heldur en konur
Hvað er í anskotanum, heyrðu þú
ég, ma, ég manna ekki, það getur vel verið að þetta sé ykkur algjör vitlisa en þú veist, ef maður hugsar út í að sumi menn eru bara með rosalega flotta leggi og þú veist, það eru lókst að finna að hugsa út í að herri, við þurfum að fá því hérna auglýsingu alveg á ekkert mál og, en hérna þú ert að raka lappinnar og maður alveg, okkur bara raka lappinnar og þú mætir svo bara svo kemur ég og þú ert að fara skiptum buxur og þá að ég látið að fá sokkabuxur og þú bara svona, er kannski bara í þínu fötum og svo ert að pósa með sokkabuxur
sko, Valdór, þetta er örugglega það fárálast
nei, ég meina þetta, ég heyrði smálega svo er bara þannig, það sem maður heyrir er oft sko, einhver sagði eitthvað svo þegar að þú heyrði það er kannski 30 manns búin að heyra á sama tíma og ég er að heyra frá manni númer 31
já, sko,
þar að ég, veist, þetta getur vel verið að þessi algjör kjafta þig en ég vill trúa þetta sé satt
já, það hljóma vel fyrir þig
nei, því að þessi saga mér finnst það svo góð að maður er bara já, þetta hlýtur að vera satt ég finnst að núna ég bara að fara að googla hvort þetta geti verið satt
þetta er ekki satt, ég er að fara að segja þetta sko, sko meðan Valdó googlar þetta mér finnst þetta alveg absúrt pæling, sko það er líka kallan sem leika óleita konur auðlýsingum með þekki að þú getur tekið að
sko, sjáum hvort þið finnum eitthvað hérna sjáum þetta hérna, sjáum
sko Valdór finnur ekki neitt
sko, hérna, did you know tights were originally worn by men
Já, originally, já, bara fyrir sko 1870 eða eitthvað
En ég meina, kannski er það rétt maður veit ekki, maður veit ekki fyrir að maður geti spurt
en
fyrir
sko, spurt, nú ert þú búin að skemma söguna fyrir sjálfum þeir með að googla, það já, er mikil betra að, þú veist
En ég meina, við erum ekkert til að bulla sko, ég meina, ég veit veist, fólk getur googlað þetta
já.
En ég heyri þannig að oft hefur verið nota kallmannslegi sem meni, ég er ekki að segja að mínir leggir eru notaðir í þetta
Nei.
En ég meina sumir eru með þannig leggja þeir líta bara ótrúlega vel út og svo ykkur með einhverju pósum sko. Þá hugsa maður bara veist, það er sett naglalaka tásunar og það er raka öll hárin sko, og það er svo tekið upp í sokkabuxunum
Hvernig eru mínir leggjir?
Ég myndi allavega ekki kaupa ég allavega myndi ekki fá því í auðlýsinguna sko. Ég myndi allavega ekki borga fyrir að myndi, við erum ekki með þannig leggji að ég geti ímyndi verið að selja sokkabuxu sko. Kansi ég ekki alveg kandið þetta er ég að vera eitthvað svona módel sko, en ég veit ekki, menn það er aldrei að senta að byrja að taka svona menni svo okkur sem módel,
það er alltaf að vera að breyta þessu eitthvað
sko, ég tek eftir ég, ef maður verslar þetta með þessu netinu svo ASOS,
já.
Það sem að bögga mig með sko, ok, ég ætla að fá hérna eitthvað til að vera módel á stærri fötum fyrir menn, til dæmis bara menn og konur sem eru með hérna stærri bumbur eða bara stærri líkama en það er alltaf bara sami gaurinn sem er, það er bara einhver einn gaur sem er í öllum fötunum
Já.
Í staðinn fyrir að fá nokkra mismunandi þessu er hjá bara fötunum sem er í venjulegri stærð sko.
Já sko, ég held að máli sér bara náttúrulega að svo sér svona low budget síða að þá eru náttúrulega reyna að halda í það og eru með mörg módel að þá náttúrulega
en það eru mörg módel í smól til ekstra lag sko, en allt 2XL og það er bara alltaf sami gæin í öllu fötunum
Alltaf miklu meira að gera fyrir hann
Já, allir það ekki
Alltaf var ekki bara grannur þegar hann búin að fara í þessu föt
Þessi, ég veit ekki hversu ofta Ég hérna fór að kafa keto í fyrra
Já,
og,
mann og eftir því
Og hérna, ég misti eitthvað 20 kíló En ég ákvaða hreins og fataskapnum að gefa við þeirri fötum mín Og ég get alveg gíska það Ég held ég passur að líka eitthvað þessu fötum aftur Því að ég er búin að örlega bæta Ég myndi gíska 15 kíló með mér aftur tilbaka, sko,
Sum föt passur örlega ekki einu sinna
Já, kemur ekkert að vera eitthvað þessu lítið Þetta er alveg Veist, maður svona, æ, ég ætla að kekja því, svo var ég bara svo ógista leilir skapin að keto. Þannig að, veist, ég bara, þú veist, maður var alltaf að elda bara sama, egg og bacon og hatt með pítusósu og maður fekk bara nett ógeða sjálfu sér, sko, þannig ég hætti og svo bara, hélt maður ekkit áfram, maður byrja bara, svo byrja maður aftur að bora snakk.
Já, já.
En kvöldin ég rosalega mikill mönsari.
Þú er snakkað, sko.
Ég veist, ég nenni svo því mikið að horra sjórfinn um að vera með eitthvað snakk, veist, það er ég með snakk og borna og, veist, ég bara svona, svo er það búið, maður, tjöfullin.
Ert svona gæði sem tekur bara einu og eina flugu eða tekur heila lúku
Nei, ég tek alveg, kannski ekki heila lúku en ég tek svona puttun og kremi alveg nokk kannski 60 snögg saman og sitja upp með hann að heyri þannig og ég svöndum heyri vatn í þættinu og ég er að bora snakki sko. Veist, þetta er alveg svo að maður að pirra sér býti. Er snakkbókin búin strax? Þess að ég hef alveg
Ó,
ég
var rosalega gráð
Þessi, þetta svona, þessi svona, ef maður fyrir Costco, ég elska þá póka
Family size
Þetta duga kannski aðeins lengur en, ja, Family size, duga samt bara fyrir mig
já.
Ég tíma alltaf ekki að deila, þetta svona Þetta svona helsta vandamáli, sko Ég hef alveg verið, það ekki til snapphóki, klukkan 10 Og ég bara, ég að fara þátt, herri Ég ætla að skjóta þessu til búð og kaupa með snapphóka Stukka 10, ég nenni þess að ekki fara til búð En ég langar samt svo mikið í hennar snapphóka að ég gera það Það þetta mega þreytt, sko, ég væri alveg til að lausa þetta
Já,
ég En ég geti ímyndað að þetta sé svona svo hægt að reykja Ég veit að vera það, það sé kannski ekki rétt En þetta svolítið svona
Já, ég held ég sé sammálaði, sko
Já, ég meina, það var að finna eitthvað annað fyrir okkur Svo veip, finna eitthvað snakk Það er jú, þá kemur eitthvað núna Það er til svona hotlusu snakk Það bara er ekki gott á bragðið Það er bragðast alltaf svona svo pappakassi bara. Ég ímyndum með það, ég er ekki bragðið á pappakassa sko.
Þú er svona gæði sem segir Herðu, ég er hérna með einna kókamjólk venjulega og sigurlösa Viltu ekki sigurlösa?
Sigurlösa? Nei Þetta er alveg fyndi, þess að ég fyrir bakari og strákurinn með mér ok, ef ég sigurlösa kókamjólk fyrir hann ég fæ með mér sigri en máli, hún finnst að gegja á það sigurlösa er blá
og
þannig að hann kattar þetta hans kókamjólk en hann fattar ekki þetta hann fær ekki sigurinn en ég tek sigurinn þú veist, fældi, maður er ekki í rauninni ætti ég að taka líka bara svona sigurlösa kókamjólk Veist, en talandi reykingar, við vorum að tala sígarettur Hvað veist þú fólk sér reykir í vinnunni?
Ég hata fólk sér reykir í vinnunni Ég að vinna með fólki sem að andjóks Þetta svo ógeðslega bökandi að Já, við ekki hvað að byrja Nei, sko
Það sem að ég að þeirri sko að fólk sér reykir ekki Annarkvort að fá meira borgað yfir daginn eða að fá Það bara, ég veit ekki
Auka pásu
Já, ég er alveg frekar, ég ætla að fá meira borga Því að veist, fólk sér reykir Það fer að reyki út í minnstalega einu svona klukkutíma Og er það eiginlega bara út í tíu myndi kort
Ég veit
það stundum... Það fer alltaf með síma Eða það fer eitt, það fer með síma sinn Eða þá sem nú er svo þekkt á Íslandi Kók og síkó
Eitthvað
svona Og reykir, er kannski kort með eina síkartu Eða, nei, þau eru 5 minútur að reykja síkartu Það eru 10 minútur úti Svo fara þessi saman, 3 saman eða 4 saman
Og skilja mann einan eftir
Já, verður ennþá meiri vinna fyrir alla hérna Og það fólk verður bara pirra Og maður er bara, halló, þú veist
Og svo maður segir eitthvað að þá bara Þetta er alveg, sko, eins og í minni vinnu Og þá var maður bara, þú veist, þetta er auka 40 mínútur til klukkutíma á dag sem þetta fólk er að fá ykkur pásur, sko.
Það er nefnilega máli, sko.
Meina, þetta er bara rugl, sko.
Í lok mánuðar sem þetta er að fá heila vakt aukalega borga fyrir að reykja ekki, sko.
Já, og horfir á þetta svona, sko, þarna tímakaupi sem þau eru á, þetta er klukkutíma á dag, þú veist, sem að er, þú veist, kannski 2400, og með þessu, þarna, þessu tapa vinnuframlagi, sem að vinnan er að borga sem þýðir það að vinnan er að greiða þeim fyrir að reykja þannig að vinnan borga þeim sígarettupakkan með þeim vinnuframlegi sem þau sitja ekki í fyrirtæki
Þetta er einhvern svo kannski ferð þú í pásu og þá eru þessi reykja sem eru búin að reykja kannski í fjóru reykjubóðum sem fyrir háti er svo pirraðar út í því fyrir að þú fórst að klosti og þegst að reynt kaffibólla og kex sem að áður og fórst að vinna í kannski 10 mínútur
Já,
Vistu, ég er alltaf að gera grínis
10 mínútur fyrir svona 5 mínútur bara, hvað er klukkan þín?
Ég ger þetta grínis í vinnunni þegar að fólk fyrir að reykja og þú veist, það var maður alveg einhver eitt fyrir út og maður herri, viljið þið ekki líka fara með? Svo þið getið örgulega að fara öll út saman að reykja þannig að þið fjögur sér reykja þessir eru vakt Vistu, þetta er þau svona, svona hlæja, ég heldur sér alveg farin að átta svo því að þetta er alveg þreytt það fara þetta allir saman
sko, fyrir mig, þú veist allan að mitt sjónarhorni það ef þú reykir, mér er alveg sama og þú færði eitthvað x marga pásur jafn mikið og ég þú bara nota, þú bara fara 5 mínútur fyrir eða eitthvað af kaffistofunni og út að reykja og bara nota pásuna sem þér eru skaffar til þess
okkur...
það eru einhverju ósammál okkur hérna, en, veist, en þetta, allt annað
að kjafta þú veitir hver er ósammál okkur, fólk sér reykir allir hinir, ég ætla að gíska allir sér reykja ekki eru sammál okkur
ég veit
það ég vinnum hjá mér, fáum við borga fyrir óreglulega mata á kaffitíma En samt er eins og þessi bara alltaf plana hvenær fólk fyrir út að reykja og það bara bitnar öllum hinum
Já, og það, bara, það er alveg saman hversu mikið er að gera það bara, ég verða þú smók maður
Já, þú veist, þetta er bara, okay. maður er bara svona Guð minn almur
Þú voru að vera í kaffi, þetta er 5 mínútur, sko, já. Bara bittu, sko
Þetta minnst þetta bara, þetta er alveg minnst þetta vonlu, sko Svo náttúrulega bætir ekki fyrir svo kemur inn að líkta þessu ég veit ekki hvað sko. Svo kannski spreytur að ilvatni sem gera helmingi verra, sko, maður er bara
Skítalikt, það er náttúrulega plus og mínus það bara mínus.
Já, já, 100%. Þannig, það þannig í starffræði?
Já, já.
Þú veit ekki tala skarpasta hnífinn hér í starffræði, sko.
Þannig
að þetta mínus er mínus fyrir plus og... Plus og resti fyrir öru mínus, eða?
Hvað, kannt þetta ekki
það? Ég, veistu, ég er löngum að gleyma þessu, sko.
Já.
Ég, hvernig, ég hef aldrei, ég geti alveg sett þar, ég hef aldrei þetta notið í mínu dælega lífi, sko, mínus er mínus fyrir plus.
Nei, hérna notum við það.
Já, ég meina núna, ja, bara þú nefndir þetta, sko. Já, þetta er svona... Þetta er alveg fyndi þegar maður er að taka svona podcast að maður flakkar á milli að hérna að tala ekki neitt
já.
Og bara allt annað sko þetta svona, veist, ég hugsaði að við höfum eitthvað gott flæði Hei, veist, við byrjum að tala eitthvað og svo eins og þannig nefndum við sígarettur og þá næsta sem fórum, þá vorum að tala fólk sem fyrir að reykja sígarettur
Málið það að þú veist, þegar við byrjum með þáttinn þá kannski erum við með eitthvað exu ætlum að tala
Já.
Svo bara leiðist umræðan eitthvað allt annað og þá bara, þú veist, það bara flott Það bara tökum á því sem að er að koma þú veist, þegar það kemur
Við vitum ekki einu svona hvað erum að taka mikið upp því að í hérna, fórhundinu sem erum að taka upp með þá stendur hérna 93 bars og hérna
hlýtur ekki að breyta
þessi sekundur kannski verður þessi þáttur 25 minútur 35 minútur eða 45 minútur það kemur allt í ljós en ég menna eru með eitthvað meira sem við vilja tróðin í hennar þáttu
neða þú veist ég þetta ekki bara fýtt svona þáttur til að byrja
þetta þetta alltaf byrja þátturinn okkar og væri gaman að heyra frá fólki ef það eitthvað sem að hérna, það væri til að heyra frekar ef það með eitthvað sko, sögur sem það veit sem við höfum gert eða sagt við þau eitthvað sem þeir koma fram og láta alltaf vita þá var þetta gaman að fá feedback sko.
Einmitt, það einmitt það ég segi og geri margt en það svona bara brotað því sem ég kannski man
Já.
Þannig að það væri gott að fá kannski ja, kannski ekki endilega sögur af okkur en þú veist kannski bara eitthvað skemmtilega sögur bara,
Já, veist, nákvæmlega, þetta er svona
veist, það er þetta að senda okkur á bara
tvöfaldafatgmail.com eða bara á Instagraminu okkur tvöfaldaf eða þessin að bara senda okkur á okkur persónulega ég meina þeir sem þekki okkur vitari hvað er þetta að senda okkur sko og við bara getum það að tróðið inn ef þetta er eitthvað sem ykkur finnst að aðrir þurfa að vita ef við höfum gert ekki því að meira lítið sem við segjum erum við búin að gleyma eftir kortir sko við tölum það mikið og við erum svona vonast til með þessu podcasti að við náum að færa allt svona auka tal inn á podcastið
Nei, veistu það Valdór ég held að við munum ekkert minka í öðru almennu tali
sko. Ég held svona innstýni þá hugsum við að sé fyrir gerast en raunverulega þá er það örlega ekki fyrir gerast og svo hugsa maður, er fólki sem að umkynst okkur daglega eða þú veist, oft er það fyrir að hlusta það hlusta nóg mikið á okkur fyrir utan podcast og svo ég get alveg ímyndið mér, ég meina foreldrar manns eru búin að hlusta á mann tala sinni maður byrja að tala
mm-hmm.
þá hugsa maður, ok, þau eru heima á sér eru þetta að fara að opna podcast og hlusta á okkur tala ennþá meira
Nei, sko, ég hérna, við gerum náttúrulega nokkra pröfu þætti til að byrja með og ég sendi á mömmu og henni fannst þetta alveg ágæð
Já, veist, ok, mamma henni er þannig, sko, líka mamma henni stýttist því að hún ætla að gíska eftir innan við 20 þáttir þá verður mamma henni hérna sittandi á móti okkur að koma í innsla hérna því að mamma henni er auðvitað einn fyndnasta manneski sem ég veit sko Vist, það eitthvað, allt sem hún gerir að segir er bara fyndi og þetta er alveg svona, jújú örglega einhvern tímann, ef við verðum rosalega successful og hættum í vinunum bara með podcast, það verður kannski
eða ég held að sé nú langt í það
það verður kannski eða Pétur Jóhann eða Steindi eða þú veist, einhverjir tónlistamenn hérna á móti okkur, ég held svona með þannig að þú veist, þá eru að fara að fá eitthvað fólk sem að engin þekkir sko.
Já, en sko það eru náttúrulega öll podcast með sama koncept, það er einhver frægur að tala mikið neitt það er einhver En þú veist, ég og þú erum bara einhverjum venjulegar, ekkert frægir og þú veist, fólk veit ekkert hverju erum. Og við erum bara með podcast og bara tala allt og ekki neitt. Þannig að fólk vill eitthvað öðru í þessu, þá erum við hér.
Takk fyrir.
Takk.